qalee naqamtee tajaaja poolisii tokko ijjeessan. Nama ijjeessan kun akka maatiin isaanii jedhetti inspektar Caalaa qalee rasaa isaan ijjeessan. Akka bulchiinsa odeeffannoo aanaa kanaa jedhetti nama ijjeessan illee hin beekne qorachuu jiran. Tsahaa Idaamtootti nu erge.
Kaleessa ganama naannoo sa'aatii lamaatti osoo daa'ima isaanii mana barumsaa geessanii achumaan gara hojii deemuuf bahanii naannoo mana jireenya isaaniitti rasaasni itti dhuka'uudhaan lubbuun isaanii darbeera. Inspektar Caalaa Nagaraa. Inspektar Caalaan mucaa isaanii waggaa 7 harka qabatanii osoo mana barumsaa geessanii achumaan gara mana hojii isaanii deemuuf jiranii rukutaman jedhan aadde Chuuchuu Tamasgeen haati warraa Inspektar Caalaa.
Harkuma qabatee sunni mana barumsaa sana hin geenye iddoon hojii isaa iddoon mana barumsichaa walitti dhiyoodha. Achuma geesseen darbaree jiru geessee darbaayyuu otoonni mana barumsaa sana hin geenye kaasanii rukutuu isaanii nami beeka.
Yeroo Inspektar Caalaa rukutanii mucaan isaan biraan jirtu immoo mucayyuu akkamittiin dhiisanii?
Mucaan boorsaan ishee lafa bu'ee achuma dhaabattee tuushee dhiituu ijoolleenii filibiraatoorii baratannaa fidanii mucaa qeeraan naagaanii ani sagalee meeshaa dhageenii yaafii jaalachiisa. Yerootuma iyyuu baay'ee ta'eera xinnoo ishee lubbuun keessa jira ammuma isaan bira ga'anii poolisiitti bilbilanitti ogumaanii yaa lubbuun isaa yeroo sana beeku.
Eenyu rukute kan jedhu dhageessanii?
Anoo waanuma isaan beeku anoo du'aama isaa rukutamaa isaan bira ga'e malee.
Adda Chuuchuun Inspektar Caalaan magaalaa Naqamtee keessa waggaa 20 oliif jiraataniiru. Hojii mootummaas hojjechaa turan hanga guyyaa kaleessaa addunyaa kanarraa du'aan boqotanitti kan jedhan harka abbaa warraa isaanii eeggatanii akka bulan illee himaniiru raadiyoo sagalee Ameerikaatti.
Ano akkuma isaanii eeggatanii du'aan tokko iyyuu hin qabu mana jireenyaa iyyuu dhiyoo manaa ijaarsi ijoollee afur hin qabu. Barachaa ma jirti mucaan koo tokko samee dalgaa eebbifamte hojiin arganne isheen tokko iyyuu barsiisi jirti. Mucaan ammoo 11 reefuu barataa iskuulii xinnoon immoo sheema waggaa 7 geessaa jiru reefu kutaa tokko.
Obbo Asfaaw Nagaraa obboleessa Inspektar Caalaati quxisuu isaanii. Du'uu Inspektar Caalaatiin naasuu guddaan itti dhaga'amuu fi gadda keessa jiraachuu ibsani.
Inni isaa irra caalchisee nama hojii isaa jiranidha. Yeroo baay'ee maammaaf dabde namni maaf du'a maaf ursaa amanani. Jira bakka ofiisa manaa gandaa keessaa yoo xinnaa fi waggaa 15 aanallee dabalatee an obboleessaadha. Isa tokko isaa tokko baase nama siise. Maatii isaa dabalatee akkuma isaa eeggannee miindaa mataa sanaaf qabee achi qabee nama jiraatu rabba. Nama waan nama barbaadu tun taane kuukama sabaa nama qabudha.
Battalasaan du'anitti odeeffannoo isinii kenne moo nama argeetu dhufe isinitti mee?
Odeeffannoo mucaa xinnoo nuun argee ta'anii baabura kun sammuusaatti dhuqanii jechuudha. Karaa dhuguu barbaadanii sammuusaatti biyyi irratti dhukaasanii itti naqanii manaa jirti qaamaan beela namni biraan jiru. Daa'ima duraan qabanii itti kan mucaa maal beektu mucaan of hin beektu bakka mucaan amma normaalimmaa sheeyyoon mucaa raqame yaadda'u naqabanii baabura kun abarraa ajjeessanii itti bakka mucaan. Kanaachi namni argee jiru. Ni argisiin mucaramaadhaa. Doonni itti lubbuunsaa darbe. Karaa walakkaa manneetti namaa gidduuttidha. Naannoo sa'aatii lamaati kan naannoo sa'aatii lama jechuun namoota lamaa kaasee akka barbaade yaamaali. Karaa inni sun jajallataa ta'uyyuu karaa hawaasni irra deemudha. Karaa namni bakka heddummatee irra deemudha karaan sun.
Inspektar Caalaan bulchiinsa magaalaa Naqamteetti qajeelcha poolisii magaalattiitti raawwataa nageenya naannoo mirkaneessuuti. Kutaa bulchiinsa magaalaa dabalatee hanga qajeelcha poolisii magaalichaatti gita hojii garaagaraa irratti ramadamanii hojjechaa turanii kan jedhan ammoo obbo Dassaalenyi Bokonjaati. Itti gaafatamaa waajjira sabquunnamtii bulchiinsa magaalaa Naqamtee.
Kutaa hojjechaa turanii kutaa bulchiisa kasoota hojjechaa turanii kutaa bulchiisa burqaa jaatota hojjechaa turanii amma immoo qajeelcha poolisiitti jijjiiramanii qajeelcha poolisii magaalaa irratti hojjechaa jiranii lubbuun isaanii darbee jechuudha guyyaa kaleessaa ganama sa'aatii lama keessa.
Akka obbo Dassaalenyi jedhanitti Inspektar Caalaan kaleessa rasaasaan rukutamuu malee eenyu maaliif akka rukute ammatti wanti addaan baafame hin jiru jedhan.
Qorannoo hojii wal qabatee abaluutu rukutee abalu jedhama waan jedhamu irra hin geenye baasee namni kun rasaasaa rukutame buusaatii hojiin qaama gama nageenyaatiin hojiin teessini qaama hojiin opereeshinii immoo kan itti fufee jirutti jira yeroo hangamnaatti abaluutaa rukutee lubbuutaa dabarsee kan jiramu qorannoon addaa of dandeessu wadda baasee jiru.
Sirni awwaalcha Inspektar Caalaa kaleessa waaree booda magaalaa Naqamteetti raawwatameera kan jedhan obbo Dassaalenyi. Yakka ajjeechaa Inspektar Caalaa Nagaraa irratti raawwatame qaamni nageenyaa qorachaa akka jirus ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaa Idaamtoo Finfinneerraa.